mid wanaagsan dhammaan jimma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha maarch ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalada xalka loogu raadinayo magaalada Lasanood.
waxaa halkaas ku dhintay ee ku baabaay ee ku dad waayey ee ku xoolo waayey ee ku hanti waayey ku gurya waayey waa ummad Soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu ka soo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaaray maalgelinta xarumaha dhaqan celinta xubnaha kasoo goosta Shabaab.
xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatariska ama Shabaab kasoo goosta waa 3 xarumood, xarunta weyn ee Sarindi oo Muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taalla Baydhabo midna ku taallo Jubbaland oo furgalka Jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ballan qaaday waa cusub oo iskaashi oo u baryaya Mareykanka iyo qaaradda Afrika, iyadoo xoojinaysa haweenka iyadoo xoojinta haweenka, kobcinta dhaqaalaha iyo weliba tiknoolojiyadda ku dhisan, iyo taageerada dimuqraadiyadda ku buurinaysa 8,000 oo da'yar u dhashay dalka Ghana, kuwaasoo isu soo baxay xilli ay cadceedu kulushahay si ay u dhegaystaan khudbad ay ka jeedinaysay magaalada caasimada dalkaasi oo Accra. Harris ayaa haweenedii madoobeyd ee u horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota waddankan Mareykanka, waxaana qorsheheeda maanta ka mid ah in ay booqato goobtii addoomaha qaaradda Afrika laga soo kasoo jeeda xilliyada qaar la isugu geyn jiray si looga raro, isla markaana loo saaro maraakiib aan nadaafadoodu fiicnayn, iyagoo gelaya safar aada u halis badan oo badda si ay u gaadhaan Amerika. waxaana Harris adkaysay in ay safarkan ay 3 waddan ku marayso uu yahay mid horu socda, iyadoo maalintii shalayna ku yaboohday $139 million oo dollar oo ah kaalmo la siinayo galbeedka qaaradda Afrika, lacagtaas oo badankeeda la gelin doono sidii looga hortagi lahaa dagaalka gobolka Saaxil, halkaasoo kooxaha xagjirku ay isku bahaysteen islamarkaana ay isu ballaariyeen. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada booliiska dalka Portugal ayaa maanta toogtay islamarkaana dhaawacay nin lagu tuunsan yahay inuu midi ku dilay 2 haween ah oo isugu jira amaba ku sugnaa xarun islaami ah oo lagu magacaabo Ismaaciili oo ku taalla magaalada caasimada waa dalkaasi Portugal ee Lisbon. labadan haween ah oo u dhashay dalkaasi ayaa shaqaale ka ah xaruntan, waxaana sidaasi telefishin dalkaasi ku yaalla oo la yidhaahdo SIC u sheegay Nasriim Axmed oo ah hogaamiyaha xaruntan Ismaaciili. booliiska ayaa ninkan ku amray inuu isdhiibo, hase yeeshee waxa uu soo ruqansaday amaba uu soo dhaqaaqay dhinacooda. sida ay ku sheegeen war ay soo saareen, waxaana hadda loo qaaday cusbitaal Lisbon ku yaalla si halkaasi loogu daaweeyo islamarkaana xabsi ahaan loogu hayo. dhowr qof oo kale ayaa iyagana u dhaawac soo gaaray sida lagu xusay warka dhacdadan laga soo saaray, hase yeeshee lama bixinin faahfaahin dheer iyo intaasi ka badan. ugu dambeyntiina 93 qof ayaa dhintay kadib markii uu dab ka kacay maanta goob ku taala dalka Mexico oo lagu hayo taariibayaal goobtaasi oo dacalka ku haysta xadka dalkaasi Mexico uu la wadaago Mareykanka. Dabkana ka kacay xaruntan oo maamulo maxadka qaran ee Sogolotiga ee Ciudad Juarez ayaa waxaa yar un u jira magaalada El Paso ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Sawirada laga soo qaaday goobta uu dabku ka kacay ayaa muujinaya barxadda gawaarida la dhigto oo lasoo safay amaba lasoo dhigay dhowr miid ah oo lagu daboolay amaba la dusaaray bustayaal. Mas-uuliyiinta maxadka ayaa iyaguna sheegay in 29 qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen dabka, waxaana goobta ku jiray amaba lagu hayay ugu yaraan 86 nin oo ka yimi bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Ameerika. Waxaana goobtan ay tahay meesha ugu weyn ee ay kasoo gudbaan taariibayaasha iyo weliba dadka magangeliya doonka ee raba inay soo galaan amaba ay soo gudbaan dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiid wanaagsan iyo weliba Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay toddobaadkan waxaa magaalada Laascaanood gaaray odayaal dhaqameed ee kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo isku dayaya inay colaadda magaaladaasi xal u helaan. Dadaalkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay xildhibaano iyo weliba waxgarad. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Cashikoos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka warbixisay sida ay u aragto odayaal dhaqameedka ku baxay colaadda ka aloosan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood.
Odayaasha dhaqanka ee duubabka ugaasiir iyo salaadiinta ka baxay koonfurta Soomaaliya, magaalo madaxda Muqdisho, waxaan u arkaa odayaal dhaqan oo u baxay nabadayn ay nabadaynayaan dhiig ummad Soomaaliyeed ay isku daadinayaan oo isdilayaan. Waa kugu dhimay oo kaa dhimay, kii dhintaaba waa aniga. Waxaa halkaas ku dhintay ee ku baabaay ee ku dad waayay ee ku xoolo waayay ee ku hanti waayay ku gurya waayay waa ummad Soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu kasoo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed geed bay fadhiisan jirtay, wayna xaajoon jirtay, wayna wada hadli jirtay. Maanta dhiiggaa daadanaya ee walaalaheena ee weliba bil Rabadaan ay tahay, bishii Ilaahay xurmeeyey aan ku jirnay Rabadaan. Waxaan leeyahay dadka ay u socdaan owna dhegeystoodayaashaas walaalihiina gardiid waa la diiday. Dadkaa ergaday niigu yimiday, ergadaas waa ergo, waa ergo Islaamnimo u socota, waa ergo Soomaalinimo u socota. Ka qaata warka oo walaalayaalow, hubka dhiga oo dhiigga joojiya.
Dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka ay wadaan ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey Caaqil Cabdi Cumar oo ka mid ah waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi.
Anigoo magacaygu yahay Caaqil Cabdi Cumar Axmed, ku sugan magaalada Muqdisho, kasoo jeeda gobolka Togdheer, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ka tagay koonfur ee nabadaynta gobolka Sool isu xilqaamay, waxaan leeyahay taladii dhaqannimo iyo mas-uuliyadeed ee Soomaaliya dhexdhexaadintay qaateen, waana odayaal Soomaaliyeed ah dhaqanka soo mustameedka dhaqanka Soomaaliyeed, mas-uuliyad iyo xilkasnimo iyo alcaamnimo oo aan lagu kasoolaan karo. Rajada ay ka dhexdhexaadinta ay halkaa ka wadana waxaan ugu qabaa inay 100% tahay oo ay ku guuleysan karaan. Waxaan ugu baaqayaa dhaqanka gobollada waqooyi jooga inay odayaasha dhaqanka ee Soomaalinimada ay nabadda raadinaya lala shaqeeyo la iskarab taho.
Dhinaca kale, Caaqil Shaqale Xirsi Cumar oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada Laascaanood ayaa dhinacyada dagaalamaya u soo jeediyey inay dhegaystaan nabadda ay wadaan odayaasha ka tegay koonfurta Soomaaliya.
Aad iyo aad baan usoo dhaweynaya odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka ah. Odayaashaasu waa odayaal Soomaaliyeed oo kulley dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u yihiin, sibay u yihiin ama salaadiin bay u yihiin oo lama odhan karayo, ama gobol bay u yihiin ama deegaan bay u yihiin. Waa dad dhaqana isxilqaanka ay isxilqaameen oo ay ka xanuunsadeen dilalka aada iyo aada u foosha xun oo maaragtay ka socda gobolkaas, oo ay isku dilayaan dadkaas Soomaaliyeed. meesha sida ay wada gadeen oo ay hawsha iska xisaaran aad iyo aad baan soo dhaweeyay anigu dhaqan ahaan ama deegaan ahaan markii aanu hadlo annagu waxaan leenahay soo dhaweeyada odayaashaas waxaan ugu soo dhaweeyaynaa si mug iyo miisaan leh waayo maadaama ay dad soomaaliyeed yihiin meesha hawsha meesha ka jirtaan ay dad soomaaliyeed ay yihiin waa hawshoodii waa hawshii sibada u ahaayeen waxaan kula talinayaa waxaa layeen horta saacaaro loogu barxaaye goboladaa waxaa ka jira iyo dadkaas ku dhaqan goboladaas meel kastaba ha ka soo jeediyeen ama kuwa waqooyi galbeed ka soo jeeda ahaadeen iyo goboladaas beeshaa dhexe ama beeraha darafyada kale a ahaadeen oo ah waxa meesha ku jira iyo waxa ay ku arkaan bay waa inay ka tusaale qaataan.
Dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo muddo soo jiitamayay ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac aad u baahsan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in barnaamijka dhaqan celinta dadka kasoo goosta mitidiinta Boko Haram uu wiiqayo kooxdaasi kadib markii ay toddobaadkan ka qalinjabiyeen mid ka mid a xarumahaasi ilaa iyo 2-6 boqol oo xubnood oo hore uga tirsanaa Boko Haram. Hase yeeshee khubaradu waxay ka digayaan inay dadkaasi mar kale dib ugu laabtaan kooxdaasi. Warbixin uu soo diray Timothy Obizigu waxay noo soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
Dhowaad 6 boqol oo dagaalyahano ah ayaa ka qalinjabiyey barnaamijkan dhammaadka toddobaadkii hore waxa ayna raalligelin buuxda ka bixiyeen falkii ay sameeyeen. Madaxda ayaa sheegay in dib loogu celin doono raggan bulshada, balse khuburada ayaa ka digayay dib u soo noqoshadooda suurtagal sida ay ku tahay. Dagaalyahanadii hore ee Boko Haram ayaa si isku mara ugu soo labistay dhar cad oo ay ku dhaarteen, waxayna sheegeen inay daacad u yihiin Nigeria intii lagu guda jiray xafladda qalinjabinta oo sabtidii ka dhacday xerada Deradicalization Rehabilitation and Reintegration Center ee la yiraahdo DRR ee ku taala waqooyiga gobolka Gombe. Waa dafcaddii ugu dambeysay ee kasoo goosata kooxda ka soo jeedana halkaasi si ay markaasi u maraan 6 bilood oo barnaamij baxnaaneed oo xagga maskaxda ah, xagga jirka iyo xagga ku biiristooda bulshada ah. Maamulka Nigeria ayaa bilaabay barnaamijkan bixista nabdoon bishii July sanadkii 2016 ayada oo istaraatiijiyadda lagu wiiqayo ay tahay kooxda dagaalka ka wada halkaasi ee argagixisada ah ee Boko Haram. Isku duwaha barnaamijka Ugnen Mbuhu ayaa waxa uu la hadlay telefishin fadhigiisa uu yahay Lagos intii xafladda ay socoto waxa uuna sheegay in iyada oo lagu saleynayo waxqabadka dadweyne ee macaamiishan la soo maray, muwaadiniintan ay ka wanaagsan yihiin markii hore ay yimaadeen xerada DRR, sidaas awgeedna loo caddeeyey in ay ku habboon yihiin qalinjabintan iyo dib u dhexgalka ka dambeeya ee bulshooyinka. Maamulka ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan Boko Haram oo toobad keenay la sii daayay tan iyo sanadkii 2019, waxayna sheegeen inay noqdeen xubno waxtar u leh bulshada oo ka dhex muuqda. Laakiin sanadkii 2021 gudoomiyaha gobolka Borno Babagana Zulum ayaa waxa uu ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo barnaamijkan isaga oo sheegay in xubnihii hore uga baxay Boko Haram ee tababarada qaatay ee basaaseen bulshooyinkii ay soo dhexgaleen kadibna ay dib ugu biireen kooxda. Bulshooyinka ku dhaqan gobolka Borno oo ah xudunta fallaagada kooxda Boko Haram ayaa sidoo kale su'aal ka keenay barnaamijkan. Vivian Balongo waa aasaasaha waxqabadka bulsho hay'adda la yiraahdo ee Nigeria waxayna sharaxaysaa sababta. Waxay u muuqdaan, ayay tiri, in dareenka baxnaanintu inta badan diiradda lagu saaray jabhadda fallaagada halka bulshooyinkana ay sidoo kaleeto la kulmeen dhaawacyo aad u fog. Balowna ayaa sheegtay inaysan sahlanayn in dagaalyahanadii hore dib loogu celiyo deegaanadii ay horey dhibaatada uga geysteen. Kuwani waa bulshooyinka la afduubay si wadara, ayay tiri Balowna. Dumarkooda waa la kufsadaa, qaar ka mid a carruurtoodana waxa ay daawadaan waalidiintood oo lagu horgowracayo. Waa wax ku leh maskaxdooda saameyn joogto ah, marka sidaad filaysaa inay u iloobi doonaan. Boko Haram ayaa tan iyo sanadkii 2019 u dagaalamayay inay abuurto khilaafo islaami ah waqooyiga Nigeria. Rabshadaha ayaa horseeday 10,000 oo dhimasho ah, waxayna u gudbeen dalalka dariska ah ee Niger, Chad iyo sidoo kale Cameroon. Axaddii mas-uuliyiinta difaaca ee Nigeria ayaa sheegay in ilaa iyo 51,000 oo ka tirsan Boko Haram iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen ciidamada Nigeria intii u dhexeysay bishii July sanadkii 2021 iyo May 2022. labaatan iyo labadii.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixinta soo diyaariyay Timothy Obiezu. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiyo Dunida.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta urka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. Dawladda federaalka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareystay xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britain iyo Jarmalka ay doonayeen inay dawladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta howlahoodaba. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestine oo ay hay'addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xagjirka ah ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi ugu kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Haddaba heshiiska la gaaray Kasuka waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen VOA inay istaageen mushaaraadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. VOA waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Sarindi. Askarigaasi ayaa sababa amni darteed magaciisa ku soo koobay Ibrahim.
Waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno oo aan ka qabno haddii alla kugu sabagoya qolooyinkii aan la shaqaynaynay. Annagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya, dhaqacelintaas oo ah midda shabaabka dadka soo goostayaasha oo difatarka oo shabaabka ka soo goosta si soo dhibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yidhaahdo Sarindi. Ciidankii ka howlgelaya annagoo ah cabashada aan qabnaa marka waxa ugeeye waa qodobka koowaad waa mushaar la'aan, waa qodobka labaad waa garaam la'aan. Mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolin doonaraasa doonarisa wax bixiya oo wax bixin jiray muddo 3 bilood ah ayaanaan meeshii maaragtay annaga iyo difatarkiiba ku gaajaysannahay. Mushaar haba sheegin, haddii alla kuu saba gol yahay garaam ha sheegin. Atleast ugu yaraan 250 soo dhiibi ayaa ku jira. Wax Ilaahay abuurto oo borogaraamkii maaragtay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay aysan jirin hal mar waxaa istaagay waxa lagu hay shaqaha magarab
waayahay. Marka idinku imisa askari baa tiin?
Aaron, waxaan nahay 86 askari oo rag iyo dumar bay isugu jirtaa. Baasantarka Muqdisho waa howlgelayna magarab.
Goor ma idinku dambeysay mar aad mushaar qaadataan?
Waxaan noogu dambeysay bishii 2012 baa noogu dambeysay. 15-kii bishii 2012 baa waa naloo yimid ninka saliyaha noo ah baa noo yimid. Wuxuu yiri wax la hayo, waana failiyay. Wuxuu yiri wax la hayo bishaan wixii ka dambeeya meeshii wax la hayo lama arko. Haddii alla kuu sabagaliyo sidaa ogaada bisha koowaad waxba maaragtay lama hayo shaqadii. Marka dad Soomaaliyeed aan nahay inaan meeshii isla markii anagu aan shaqadii culayska aragtay leh ogaa waa nala mashaatilootay, waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay.
Waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka la idiin sii waayay maxay tahay?
Iyo sababta horta markii hore waxaa nalagu sheegay in maaragtay qolooyinka doonariska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiskii inuu ka dhammaaday baana lagu sheegay marka wasiir xayaayo kale hadda markuu noo yimid waxa wasiirka xuquuqdeena dalbay wasiir hebel dooddisho ninka la yiraahdo wasiirka amniga xuquuqdeena dalbay waan helaysaan fariista warda wasiir waxaan ilaa walba waa fadhina shaqadiina waa wadnaa awalba shaqada wax walaysu kama iman sidii baa shaqadii ku wadnay wax dambe oo nagu soo laabtayna ma jiraan biyo la cabo malaha baal la cuno malaha mushaarna haba sheegin ilaahay baa igu og maaday maartay soomaaliyana waa dareemi kartaa oo culaysina ka jira wixii dawladdu lahayd baa dadka qofka shacabka way way dadku iska bixiyaan oo sida iskuulka oo kale caafimaadka oo kale ijaarka guryaha oo kale dugsiga quraanka oo kale wax walba qofka isaga dabara oo qofka shaqsiyadiisa marka wax walba hadda ilmihii wixii guryaha macnaha fadhiyaan ayada waxbarashada laga soo saaray cabashada hadda aan rabnaa wax weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xamse cabdi bare inay baahideena soo farageliyaan
xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka oo mashruucani uu hoos yimaado iyo hay-adda i o m oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay galka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaaray wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xagaa oo waraysi siiyey galka baarista ayaa ka warramay heshiiska la gaaray wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxeexay bishii febraayo shanteedii waxaana lagu heshiiyey ayuu yidhi inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaaraadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sanadkan wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sanadka dambe sanad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xarunta kusoo wareegto gacanta dowladda muddo shan sano gudahooda
bismillahi raxmaan raxiim haaruun waa maadsan tahay haddii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka defatriska ama shabaab kasoo goosta waa saddex xarumood xarunta weyn ee sarindi oo muqdisho ku taalo iyo laba xarumoodoo midna ku taalo baydhabo midna ku taalo muxuu ahaa jubbaland koonfur galbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha yurubiyaanka marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed inay la wareegto marka nasiib darada dhacday waxa weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaatariska ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray dad badan isku soo dhiibayeen in xagga internationalka iyo wasaaradda aanay isla fahmin laakiin markii dambe adugu sijid badan kadib heshiis baa laga gaaray oo inay sii wadaan oo waxyaabo oo anaa dowladda soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo muxuu ahaa caafimaadka iyo waxbarashada trainingka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameynayo xabahankaas marka u reeri waa la saxeexay
markaan eegno heshiiskaas qodobadii ugu muhiimsanaa la isku haya waxay ahayd inay dowladdu wax ka wadaagto mas-uuliyadda wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta maxaa laga gaaray qodobadaas
qodobada jadwalka maalintii ugu horreysay anaa negotiationska aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay marka timetable baa la sameeyey waxaan ka xasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegeyna sanad gudihii oo ay ugu horeyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegno oo wasaaraddu la wareegtay kana mid noqdaan ciidamada afarta amniskood taana brosesskooda buu socdaa waana ku heshiina waana la saxeexa
way laba qodoba wax kaa weydiinaya mid waxa weeyaan mid ka mid a dadkan wareysanaya wuxuu yidhi muhiimadda xarumahani qorshaha ma ugu jirtaa dowladda sababtoo ah intii dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu digniin way haysatay ayuu yidhi waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin marka dhaliishaas haddii ay jirto maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas
haruna dhaliisha ay soo qaadin anigi wasiirka ayaadi wareysanaysaa dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa isoo qaadaba ma moogtah aniga wasiirkii wasaaradda ku simihiin ah wasiir dowladii wasaaraddana ah howlahan ay hoos yimaadaan waxaan kuu sheegay inaad qaadataa duruuriya sababtu waxa weyaan anagu bolosi cadan kaleenahay qamarka waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada soomaaliyeed way dadaalaysaa wixii aan qaban karnana cid kuma hadlayna laakiin dee taagtayada tamarteed inta leegta waa nogteena وانا جراج ولي مالي بمالي تقدم بسنة دو حبال غوصي باردونا مركة دالك قعنفه الناس وقلوه ويتسي بالعرندون تلاكين هاد دو حدوك تهاجي تقالها دولة ايو موضع مشارع ايوليات كدولة بريورتي سكوين الكلمة دي لكن بريورتي قواد وينو جيران لكن مركة غرد وحا لغو انترناشنال كوميونيتي ايا نقع عويني وقعنفنو بين هادنا وليقا نوان المستقبل كانوا حدود السودية عرنا نسيانو لوريق لها انا نوو قعنفو وانا
سيداسي او كرا وحا هشيسك سودوي مدحا حيات IOM حفيس كيدا سوماليا فران سلستين فرين قراء لهاو صود رقال كبارستا وحا وكشيغي سيدان هشيس ايا دحمر ايداق بحياش ايا دولة اوه انا يسمر حالا ديسان ولو وريكتو برنامجكا دمان مسؤولية دهان اي لو وريكتو مدكا دب تاني وحا يموجين ايسا مهمد اي دولة سيين ايسا برنامجكا وحا ايرا تايوا تلابا وين اوهري لو قاضي waxay sidoo kale muujinaysaa in dawladda ay dhab ka tahay arintan waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurta gasho ayuu yiri madaxa IOM Franz Celestin askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadoodu kuma koobna oo kaliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo waxay sidoo kale doonayaan in la sugo kamid ahaanshahooda ciidanka dawladda wasiir dawladda wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xaga waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xariiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn ayuu yiri afarta ciidan ee dawladda
waxaan maqlayaa umalanaya ciidada waxa jira ciidanka sarendi ilaalada ka ah asalkoodu wuxuu ahaa nabasugid laakiin waqtigii hore ee nabasugida intan taliya cusub taliya hore ayaa si habsan hawsiin looga saaray marka maalintii mishaarlaan way shacabanay mishaarka shacabanay dakhligood ma dadko dhan bay la qaban laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan laakiin waxa ay cabanayaan aniga markaan u tagay horena ay cabanayaan waxa ay ahayd in lagu diro ciidamada maxuu ahaa afarta midkood oo aan ciidamada ka tirsanayn nasiib darada Soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qeyliyo marka nimcada ay soo gadaabsan noqoto la qeyliyaa intii hore ayay ahayd ee ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo deernimada tababarana inaan ciidan ka tirsan iyaga ayaa isu keenay mar hore inay wasaaradda la hadlay ay u ciidamadii lagu meel lagu diro hadda salaadiin
Ibrahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meereeyo ayaa weydiiyay ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dawladda hoos yimaadaan
anaga waxaan noo wanaagsan waxa Soomaalida wanaagsan waxa Soomaalida wanaagsan waxa weeye inaannu dawladdeena ku dhex jirno hadaan xuquuq helayna ayada ka helno hadaan qabaynana anayada ku dhex qabno hadaan dalacsiin helayna anayada maarta ka helno laakiin hadda kor waxay wax la yiraahdo iyo maarta deeqbixiyala wax la siiya waxna asaaciye ma waxna nooma galaan waxa waxaan ugu gelinna waxa weeye mudanana male darajo male hadii la ku soo gol yahay waa wax yar oo si cala soo shaqeysay xaba kama duwayn marka ana waxaan noo wanaagsan dawladda Soomaaliya ee nala wareegto na qaadato dawladdu waa calool weyn tahay waana qaadan kartaa 80 qofood baanahay 86 qofood baanahay waxaan dhibayna laba arko aabayaal baanahay waxaan noo fiicana qaranka u shaqeynaa meeshii la doono si loo caalo ana loo diro xardheeraha ana loo diro bar dheeraha ana loo diro meeshii la doono shaqada dawladda in laga diro
dawladda Soomaaliya ayaa muddo sanado ah ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan urqas dadkaasi oo dawladaha waddanka Soomaaliya ay u qaybiyeen saddex qaybood sida uu sharaxayo taliyaha hore ee hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshi
ani horta arrimahaas muddan moga intaan oga adigu strategigu wuxuu ahaa laba heer midna ama saddex heer baan dhaho midna Shabaabka yaryar odlayarada ah oo ciyaalkan wali qaan gaarin oo adiga ciyaalkan ayagoona qaan gaarin la askareeyo oo Shabaab ka soo goosta iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taarroob oo kaleeta iyo rag fara badan oo kaleeta oo magac Shabaab ku dhex lahaa marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxa effective ahaa ama aad u shaqeynaya ama ay u fiicnaaday strategiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dad aada fara badan oo Shabaabka muhiim ah hogaamiyaashooda ku jiray ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyadka oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey qaarkoodna systemka la gashay qaarkoodna la dhoofiyey qaarkoodna bulshada ay dib ugu noqdeen marka adigu dee wuxuu bacdama ay daaheen laakiin markii ugu horeysay si xoog badan ayuu shaqeynayay.
Taliye hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambar warshe waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka ka soo goosanaya ururka Al-Shabaab, waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinaysay dawladdu aan la mid ahayn sidii hore, sida uu sheegay.
Markastaba horta waxa xoogga saari jiray oo maal geli jiray xarumahan iyo mashaariicdan deeq bixiyaasha. Doorka dawladdu maamulka iyo gacan ku haynta iyo ammaanka ay bixiso iyo xogta laga helo isticmaalkeeda iyo dadka marka la fasaxayo dib u celintooda iyo ayay waxaasay heeday oo waxa dhici karta xagga maalgelinta in dawladdu mar walba gacanteeda ay yareeday. Bacdaba muddo dheer hawshan ay socotana waxa dhici karta Donald Fatigue wax la yidhahdo deeq bixiyaasha inay daaleen, markaanoo kaleto deeq bixiyaasha inay daalaan dawladduna aysan ahmiyad siinaynin, waxa dhici karta tuurtuur iyo carqalad inuu ku timaado. Marka anugu hadda warumhayo, laakiin waxaan aaminsanahay markii horeeta oo xawliga si xoog badan oo loo soo goosan jiray hadda ma ahan, hadda dadka soo goosta waxa dhici karta in qaarkoodna kuwa ahmiyadda la siinayana xarumaha dawladda lagu haayo, kuwooda kaleeta oo aanan laga warhaynin ay si tartiib ah oo aan laga warhaynin bulshooyinkooda ama deegaanadooda iyo qoysaskooda ay ugu noqdaan. Marka bacdamaa wuxuu ay muddo soo jiitamaayeen oo ma dhammaatay isku bedeshay, waxaa dhici karta in donorska inay ka daaleen dawladduna ay muhiimada kale ay leedahay. Laakiin waxaan waxay u baahan yahay coordination, in laga wada hadlo, in la iskaga yimaado oo deeqbixiyaasha iyo dawladdu si waafiya ay u wada hadlaan oo aan arrinka laysku tuurtuurin oo dadka hadda jooga iyo kuwa imaan doonaba aysan dhexda ka bixin.
Maxaa ugu wacan inay hadda yaraadaan oo berigii hore ay badnaadaan?
Intensity-ga dagaalka xawliga ku socda, berigii horeeto dagaalada xawliga ku socon jireen meelo fara badan, magaalada Muqdisho nawaaxiga dagaalku ku socon jiray iyo gobolada u dhadhow, hadda uu ka fogaaday. Maxaan ku dhahaa shabaabkiina kalsooni ah ma qaba hadduu isa soo dhiibo inuu nabadgelaayo. Program amnesty ah oo culus oo la bumbuunayo ama publicity loo sameynayo ama la xayeysiinayo oo xagga dowladda aanu ma jiraan. Waxaana dhici karta maayo markii horeeto cadamaa shabaabku cusbaa oo kalsooni badan aan lagu qabin inuu waaraayo dadka hadda ku haray, dad ku qanacsan inta badan inay yihiin deegaanada hadda Muqdisho ka fogna ahmiyad aan la siinin dadka soo goosanayo oo aanan hadda si fiican barogaramidii Muqdisho isa dhaafina suurtagal waayo deegaanadii isteeded uusan gaarin. Marka dagaalku daba dheeraaday, resourceskii iyo ajnabigii wixii oo Muqdisho jooga, gobolada oo adeegyadaas iyo aysan ku xoganayn, waxyaal fara badana sabab u ah.
Dhinaca kalena, dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab ayaan soo wada marin xarumaha dhaqan celinta, waxaana qaarkood ay iskala joogaan dad ehel ah iyo kuwo kale oo la nool saraakiil iyo mas-uuliyiin ay xigta yihiin. Taliyihii hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambal Oosha ayaa qaba in taasi aysan dowladdu aqbalin oo ay wada diiwaan geliso dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab.
Arrintaasi haddii qof kasta oo shabaab ahaan jiray ama ka tirsanaa ama meel uu haysta joogay, horta waa in laga warqabaa oo diiwaan gashiyaan. Waa threat slaving sales waxa la yidhaahay noqon karaan, oo inay dadkii ku dhex dhuntaan oo iyagoo yacni aan laga warhaynin bulshada ay galaan ay qasar geeyaan waa suurtagal. Programki yacni waxa la leeyahay disengagementigan waxaa loogu talagalay shabaab dadka soo baxaya xog korta in laga helo xogtii ay ku lunto, labo ayaguna shabaabkuna ay si kale uga faa'iidaystaan oo ay say doonaan u isticmaalaan oo qatar amni keenaan. Saddex iyo iyadooba laga warqabin ba dadka kasoo galaya shabaabka oo wixii ay iska noqdaan wax oo uncontrol ah ama aan la controlin. Marka dadkaasi sida dadban ama sida aan laga warqabin magaalada usoo galaya oo ehelada la joogaayo, waa laga fiicanyahay qoyb kasta waxa ku waajib ah qof kastaoo shabaabka tirsanaa jiray in ay dowladda iyo sheeg maxaan ku dhahaa kusoo wargeliso oo wax la yidhahdo clearance la siiyo oo la yidhahdo qofkan shabaab waa kasoo galay, waa iska soo diibay, qofkuna uu caddeeyo inuu shabaabka kasoo goostay, meesha uu joogi jiray iyo cidan unugyada uu ka tirsanaa jiray ciidanku ka tirsanaa jiray ina xog rasmiya laga helo. Marka xogti waana ku baaqanaysaa sleeping cells oo shabaab u shaqeeyana inay noqdaan waa qatar. Inay dhiiri geliso meelihii santaradii loogu talagalay in la yimaadana, in la arkaba, in laga wareega kareeto oo santaradiina qof timaadaba la waayana waa suurtagal.
Barnaamijka dhaqan celinta iyo maamulka ee dagaalamayaasha kasoo goosta ururka Al-Shabaab waxa uu soo socday muddo ilaa 12 sano ah, waxaana ka faa'iidaystay kumanaan kun oo qof oo kasoo goostay kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar, helayna dhaqan celin kadibna dib ugu biiray bulshada. saddexda xarumood oo xilligan ka kala furan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo ayaa la sheegay inay ku jiraan dad soo goostay oo ka badan 400, sida ay sheegeen jira codsaday inaan magacooda la sheegin xasaasiyadda shaqadan darteed. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xaga ayaa weydiiyey muhiimadda ay dowladda xarumaha siinayso inta ay leegtahay.
muhiimadda xarumaha aad bay waxay muhiimada aad weyn bay u leeyihiin oo dadka dhaqan celinta ee lasoo celiyo dhalinyarada la qanday maskaxda laga meeraysa soo dhiiba waa ayaad farsamooyin iyo sidii habdhaqankii ay bulshada dib ugu loogu celin lahaa oo loogu iyo farsamo ay hadda mujtamaca ku dhex galaan loogu sameeyaa. Niman badan oo saraakiil soo noqday aad way soo mareen xaruntana saraakiisha sare oo dowladda ka guda. Marka lama dhaysan karo runtii waa faa'iido badan bay u leedahay dowladda.
Siyaasadda dowladda waa maxay? Dadka shabaab ka soo baxaya weli qofkii ka soo baxa ma cafis buu helayaa wixii uu soo maray? Madaxda maxaa siyaasadda dowladda uga taala haddii aad mar kale xasuuso dhegeystayaasha iyo annagaba?
Dhegeystayaashii adiga haddaan ku xasuusiyay waxa weeyaan anagu ilaahay baa wax cafiya anagu, laakiin dee ninkii ka soo noqda ee isu soo dhiiba dowladnimada waa la cafinaa. mujtamacana dee dib baa loogu celinaa. Taasi waa bolosi guud oo madaxweynu marar badan ku dhawaaqay, laakiin dee waxaad ogtahay nimankan argagixisadu inaanay waxaas aanay dowladnimada rabin dadka inay caqaaban karin un qorshahood lahaa, laakiin qof kastoo soomaaliyeed oo muwaadin oo gartay inuu jid qaldanaa ku socday oo isku soo dhiiba dowladdu waa dowladdiisi, waana lasoo dhaweynayaa. Dhaqan celinna mase mujtamacana dib baa loogu celinaa.
mashruucan oo ay ku baxdo malaayiin dollar sanad walba waxaa dhaqaalihiisa bixiya wadamada deeqbixiyayaasha oo ay ugu horeeyaan Britain iyo Jarmalka. Safaaradaha labadaasi wadan ee Soomaaliya waxay horey qoraal ay u soo direen galka baarista ku muujiyeen inay doonayaan inay dowladda Soomaaliya doorkeeda ka qaadato sidii ugu dambeyn ay ula wareegi lahayd mashruucan. Galka baaristu mar kale ayuu la xiriiray safaaradahan, balse waxay sheegeen inaysan wax hadal ah ka dhiibanayn heshiiska cusub ee la gaaray. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatana aynu hore u sii soconno qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Madaxweynaha dalka Mexico ayaa maanta sheegay in muhaajiriin ka baqaysa in la tarxiilo ay joodariyaal amaba furaashyo daba ku qabadsiiyeen xarun oo lagu hayo dadka taariibaya oo ku taala waqooyiga dalka Mexico, waxaana dabkaasi ku dhintay 93 qof, iyadoo dhacdadan ay noqonayso shilkii ugu dhimashada badnaa ee noociisa ah ee amid ka dhaca dalkaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press diyaarisay waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saacado kadib markii uu dabku kacay galabnimadii Isniintii ayaa meydadka waxaa la safay bannaanka xarunta ku taalla Ciudad Juarez, taasi oo dhacda dhinaca kale ee magaalada El Paso ee gobolka Texas, iyadoo magaaladaasina ay tahay marinka ugu weyn ee muhaajiriintu ay ka soo gudbaan. Ambalaasyo, dabdemis iyo gawaarida meydadka lagu qaado ayaa buuxdhaafiyey goobta uu dabku ka kacay. 39 qof ayaa dhintay, 29 kalena waa ay dhaawacmeen iyadoo xaaladoodu ay tahay mid halis ah, sida uu sheegay macadka socdaalka qaranka ee dalkaasi. Waxaa xaruntaasi lagu hayay 68 nin oo ka kala yimid bartamaha iyo koonfurta Amerika, sida ay hay-addu sheegtay. Sarkaal ka tirsan Guatemala ayaa sheegay in laga yaabo in qaar badan ay ka soo jeedaan bartamaha Amerika. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay in dabka ay bilaabeen muhaajiriin ku sugnaa gudaha xarunta oo ka mudaharaadayay kadib markii ay ogaadeen in la masaafurin doono. Uma aysan malaynayn in tani ay sababi doonto nasiib darradan xun, ayuu yiri Lopez Obrador, oo intaasi raaciyey in agaasimaha hay-adda socdaalka ee dalkaasi uu goobta ku sugnaa. xiisadda u dhexaysa maamulayaasha iyo muhaajiriinta ayaa sida muuqata toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay ka socotay magaalada Ciudad Juarez, halkaasi oo xarumaha ay ka buuxaan dad sugaya fursad ay ugu gudbaan Maraykanka ama kuwa magangelya ka codsaday halkaasi oo sugaya jawaabta codsiyadooda. inka badan 30 xarumood oo ah kuwa lagu hayo tahriibiyasha iyo ururada kale ee u dooda ayaa waxa 9kii Maarso ay daabaceen warqad furan oo ay kaga cabanayaan dambi ka dhigista muhaajiriinta iyo dadka magangaliyo doonka ah ee ku sugan magaalada waxay ku eedeeyeen dawladdu inay ku xad gudbayso oo ay awood xad dhaaf ah u adeegsanayso soo galootiga waxana ay sheegeen in booliiska dawladda hoose uu sabab la'aan dadka warqadahooda socdaalka ku weydiinayo wadooyinka jahawareerka heerka sare ah ee magaalada Suudaad Juarez ayaa soo shaacbaxay horaantii bishan markii boqolaal ka mid ah muhaajiriinta u dhashay Venezuela ay rumaysteen warbeen abuur ahaa oo ku saabsanaa in Maraykanku uu u ogolaanayo in dalkiisa ay soo galaan waxayna isku dayeen inay xoog kaga soo gudbaan mid ka mid ah buundooyinka caalamiga ah ee magaalada El Paso saraakiisha Maraykanka ayaa hor istaagay isku daygooda Hay'adda socdaalka qaranka ee dalkaasi ayaa talaadadii sheegtay inay si adag uga soo horjeedo ficilada keenay masiibadan waxaana aysan sharaxaad ka bixin waxa ay noqon karaan talaabooyinka ay qaadayso sanadihii la soo dhaafay Mexico ayaa kordhisay dadaalada ay ku joojinayso qulqulka tahriibayaasha u socda Mareykanka iyadoo cadaadis kala kulmaysa dawladda Mareykanka hay'adda ayaa salada la dhacaysay ciriiriga xarumaheeda lagu hayo tahriibayaasha oo mararka qaar sameeya mudaharaadyo iyo rabshado muhaajiriin u badan kuwa ka yimid Venezuela ayaa bishii October falal rabshado ah ka sameeyay gudaha xarunta socdaalka ee Tijuana bishii Novemberna daraasiin muhaajiriin ah ayaa rabshado ka sameeyay xarunta ugu weyn Mexico ee ku taala koonfurta magaalada Tapachula ee u dhow xuduudda dalka Guatemala labada dhacdo midkoodna cidi kuma aysan dhiman Mexico ayaa noqotay dalka saddexaad ee ugu horeeya dunida ee loo doonto magangeliyo waxaana ay ku soo xigtaa Mareykanka iyo Jarmalka laakiin weli waa dal ay sii maraan dadka u sii gudbaya Mareykanka waxa ay xarumaha tahriibayaasha lagu hayo ku haystaa 10,000 oo muhaajiriin ah waxayna isku dayaysaa inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada tahriibayaasha ee dalka oo dhan iyadoo la kaashanaysa saraakiisha Mareykanka Carla Samayoa oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Guatemala ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta Mexico ay ku wargeliyeen in ka badan 20 ka mid ah muhaajiriinta dhintay ay u badan tahay inay dalkaasi ka yimaadeen dadka magangaliya doonka ah ayaa ku qasban inay ku nagaadaan gobolka ay marka u horeysa iska dhiibeen ee Mexico waana mid keentay in tiro badan lagu hayo xarumaha u dhow xuduudda oo dhinaca koonfureed kala wadaago Guatemala 10,000 oo kale ayaa sidoo kale ku sugan magaalooyinka xuduudda la leh Mareykanka oo ay ku jirto magaalada Ciudad Juarez
aliyada ayuu maatsiyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ila la socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press hatna ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinayo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka madaxweynihii hore Mareykanka Donald J Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in xoogaga amnigu ay isaga xirayaan sababo la xiriira dacwad uga socota gobolka New York madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa la hadlaya ayaa iyaga u sheegay inay arintaasi ka hortagaan inkastoo madaxweyne Trump aan la xirin xilligii uu isagu sheegay in la xirayo ku beegnaa talaadadii la soo dhaafay haddana waxaa socda dacwado dhowr ah oo la sheegay qaarkood inay gabagabay yihiin haddaba waa imisa dacwada hadda ku socda madaxweynihii hore waakiin Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
Maxamed waa mahadsan tahay madaxweyne Trump waxa ku socda dacwooyin badan oo marka dadweynaha la weydiiyo la yiraahdo madaxweynaha dacwo lagu haya waxaa lagu leeyahay which one kee waa dacwada ee waa waxay ku tusinaysaa taas in ay dacwooyin badan ku furan yihiin laakiin waxa ugu muhiimsan waa afar case afar dacwo ugu muhiimsan oo mid oga socota gobolka New York labana ay wada baaritaankeeda wasaaradda cadaaladda midna gobolka Georgia oga socota afartaas dacwo ayaa ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo macnaha lagu soo eedeynaya madaxweyne Trump
waan gartay markaa bal dad mid walba faahfaahin ka bixisid faahfaahin kooban
midda New York waa midda hadda ayaantan ay burhaanteeda kacsan tahay oo ku saabsan madaxweyne Trump iyo gabar xariir dhexmaray oo gabadhaas markii madaxweynaha markii hore ku jiray tartankii 2020 doorashooyinkii lagu doortay لكن قبضاس أي ربط برنامج إما توي وحد أحمر أي شكتور لكن لا أمسية أو العقلة سية العكس أو نكي مركز مدحونا ترامب هو هاي لوير كا أو قبضاس كو أمسية لكن كده مثلا ترامب لو بدو كون تدوي تونكي وشاجين وجاك وأسيب له نكاس وقر العقد وعلينا هذا هو مد كيس كده وين أو نيويورك ساعته أو إيجا يعني هرئن سيلاري هذا المدو إيجا inay dambi tahay inay si dambi ahayn marka baaritaankeeda socdo waana mid maalmahan buuqeed oo kaftan yahay en mid labaad waxa jiro daawada laba daawada oo parallel iskarba socota ayaa jiro oo ay wado saarada cadaalada mid waxa waaye tii January 6 wixii 6 January ka dhacay Capitol Hill-ka en inta uu madaxweyne Trump ku lug lahayn dambi en macnaha problemka meesha ka dhacay midda labaad oo ayada nafaanteeda wasaaradda cadaalada ay wado waxa waaye oo loo xil saaray labada kisb waxa loo xil saaray qareen madax banaan midda labaad waxa waaye dokumentiid oo ka qaatay aqalka cad oo top secret ah ee dokumentiid aad sir u ah oo national security saameyn ku yeelan karo inta qaatay wuxuu la tagay gurigiisa mar la ku yaal marka taas waa midda maxkamada ee wasaaradda cadaalada ee Paris oo ah een committee-dan la qaaday meel safe meel amaan ah ma la geeyay een waa mid labaad yaa arag ma sid kala aragtay ma koobi laga qaatay mudad kala yaani waa tan hadda baaritaanka ku socda baaritaankoodana baaritaankaas lama oga meel uu maraayo een labadaas kiis waa wasaaradda cadaalada ayaa gacanta ku haysa een kiis kale ayaa jira oo asna doorashadii 2020 la xariiro oo gobolka Georgia madaxweynaha oo telefoon kula hadlay nin secretary ka ahay een doorashada gobolka Georgia oo leeyahay waxaan u baahanahay taas socod oo ayadana loo arkay inay tahay nin raadinaya doorashada inuu musuqmaasuqo marka afartaas kiis ayaa ugu muhiimsan dacwada ku socota madaxweyne Trump laakiin kiisas kale oo yar ayaa iska jira business practices la xiriiray waxyaalo kale laakiin hadda afartan ayaa ugu muhiimsan kiis ugu muhiimsan dacwoyinka lagu hayo madaxweyne Trump lagu soo eedeynayo
wangarti afayenka aqalka hoose ninka wana gudoomiyaha baarlamaanka dandhano Congresska Mareykanka Kevin McCarthy maldoosoo dadka la hadlay wuxuu yiri hadii xitaa madaxweynaha dambiyadan lagu soo eedeeyo dadweynuhu la hadlayay hal isdijiyo marka taas maxay muujinaysaa marka laga hadlayo dhinaca khalqa ku iman kara amaanka Mareykanka hadii madaxweynaha maxkamad la horkeeyo
horta markaad fiirso xisbiga madaxweyne Trump oo ka tirsan yahay mas xisbiga Republicanka xisbiga Jamhuuriga oo hadda ninkan speaker kana oo ka yahay oo ka tirsan yahay nafantiisa waxa uu maleysaa inay Trump waa duuban yihiin laakiin waxa jira publicly si kor waxay u sheegaan inay madaxweynaha taageersan yihiin in madaxweynaha markii dacwo lagu soo oogo ama kiiskiisa laga hadlaba ay way garab istaagaan laakiin privately sida hoose waxa la soo sheegaa inayna jecleyn oo sababta ay saas u sameeyeen waxa la leeyahay wax waaye madaxweyne Trump markii tartankii doorashada 2020ka ilaa 70 milyan dad ka badan ayaa u codeeyay 70 milyan waxay ahaayeen dadka cadaanka ayaa u badnaa marka 70 milyan ayaa ku xiran qiyaastii madaxweyne Trump oo taageersan lama rabo dadka oo yaani aad u fagaada xisbiga madaxweyne Trump qaybtiisa aad ugu sii xiran laakiin dad badan oo cad ayaa jira oo madaxweyne ku xiran isqarinaya marka su'aasha dhibaatada haysata xisbiga Republicanka sida dadkaas looga furfuraayo ayay ku mashquulsan yihiin taas waa mid midda labaad madaxweyne Trump wuxuu u sameynayaa politically waxyaalahan oo leeyahay waa lee xiri doonaa maalin xibal asagoona waxba cadayn iyo cid xiraysa iyo kaiskii aan la sheegin cidna waxa waa inuu ku kiciyo dadka asiga taageersan politically oo si uu codka boolka la qaado dhibciisa kor ugu kacaan marka laakiin legally markaad ka eegto khatarta ka imaan karta arrimahan waxa hadalladan uu sheegaa iyo dacwooyinka ku socda maalin walba hadalka uu sheego waa la record karaya waa evidence asiga berri kasoo horjeesan karo marka lama yaqaan xisbiga isagaa jahwareersan oo cabsi ay ka qabaan Trump dadka ku xiran 70 milyan dad sahlan ma ahan runtii marka dadka sida looga furfuray hadba looga reebay ayay ku mashquulsiin laakiin sida public ahaan u sheegan waxay sheegan madaxweyne inay taageersan yihiin madaxweyne inay garab taagan yihiin madaxweyne inay u arkaan dacwooyinkan lagu wado inay tahay wax siyaasadeysan oo aan jaray ahaan waa waxyaalaha banaanka ay ka sheegaan laakiin waxa qarsoodiga inay la jecleen ayaa iska
hase yeeshee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa isagu sheegay in dhammaan eedaha loo haystaa ay been yihiin cidda loo jeedaana inay isaga ahayn ee ay tahay taageerayaashiisa. Intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
barnaamijkaasina waxaynu soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna Muqdisho. Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa ballan qaaday inay la dagaalamayaan dadka ka ganacsada maanduuliyaasha kadib howlgal ay ka sameeyeen Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaare ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xalay horkacay howlgalka ay sameeyeen ciidamada ammaanku. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna tuqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xalay xilli dambe dul isaaga warshad lagu sameeyay maanduuriyaha sida calaqa iyadoo ay weheliyeen taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. gudoomiye Madaale ayaa walaac xoogan ka muujiyay maanduuriyaha dhibka uu ku hayo caasimadda uu ka yahay tuqa Muqdisho iyadoo kooxda ku hoolan sameynta maanduuriyaha sida calaqana hadday kala baxaan magaalada gudaheeda wuxuuna tuqa magaalada xalay xilli dambe ugu tagay deegaan lagu sameynayo ku yaala cirifka degmada Hilwa ay la wadaagto degmada Balcad ee gobolka Shabeellada.
waxay ku tusaysaa nimankii ka ganacsanayay maanduuriyaha ubadkayna mustaqbalkiisa lagu baabi'inayay inay xaalad kale ayaguna ay adeegsanayaan ay ka soo baxeen magaaladii markii awaamir badan ay soo baxday ay la soo aadeen baadiyihii la soo aadeen. waxaan dul taaganahay warshadii calaqa lagu karinayay laba warshadood oo isdul saaran ayaan dul nimid oo hadda dibkooda qaarkood uu shidan yahay sidaad arkayseen. taasina ay tahay meelaha maaragtay ummadayna laga baabi'inayo mustaqbalkooda yar iyo weynba waxay noqotay arrin Soomaaliya idilba taabanayso. arrintaas annaga waan qaada weynay in muddo ah ayaan madleynay oo aan amar ku siinay degmooyinka gobolka Banaadir kulligood inay tirakoob ku soo sameeyaan goobaha lagu kariyo warshadaha ay ku yaalaan. tirakoobyadii qaar ka mid ah ayaan ka shaqo bilownay xalina waad arkayseen caawana waxaan joognaa halkan hawdkan ayaan joognaa.
gudoomiye Madaale ayaa sheegay in dad badan ay ku lug leeyihiin iibinta maanduuriyaha ay xilliga la dagaalamayaan wuxuuna hoose inaysan cabsi geli doonin dagaalka ka dhankay kula jiraan maanduuriyaha dhib badan ku haya dhallaanka ku nool caasimada Muqdisho.
waxaan ogsoonahay dad badanaa ku lug le kuwa ku lug lena waxaan leenahay lugtiina ka bixiya nama kama waaba doono namana cabsi geli karaan meelaha ay soo guureen meel kastay taa waa ka daba tagayna haddii Ilaahay iraado annagoo badbaadinayno jiilkayna iyo ummadayna dhalinyarada ah mustaqbalkooda annagoo badbaadinayno. waxa meesha aan ku aragnay wax la qaada kara maa waxa waaye leebito alkolo xashiish qashin la isku daray oo hadda qof bini aadamaba uusan siisa karinba inuu naf ka raadiyo ayaa dadkii laga iibinayaa. wiilashaas yar yarka ah qaarkood aan qaangaar ahayn ayaa ka shaqaynaayo oo laleeyaha kaalaya kariya. arrintaasna waa arrin xanuun badan, waa dad mustaqbalkoodii la luminaayo mana ogolaa karno. waxaa naga go'an annaga inaan la dagaalanno ciyaal weero oo maaragtaan ugu yarna burcad hubay ah oo habaysan ama beelaysan oo markaad qabataba odayaal ay ka daba imaanayaan iyo maanduuriye.
taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaanla Sare Mahdi Cumar Muumin ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan qaar ka mid ah kooxdii sameynaysa calaqa iyo warshadihii lagu farsameynayay.
xaruntii ugu weyneed ee lagu sameynayay muqaadaraadka iyo calaqa ee dadkii sameynaya ayaa halkan ku qabana qayb ka mid a. runtii waayahaanba waxaan wadnay in lala maadaama magaaladii ay badatay ciyaal gaangiska ahaa burcaddii wixii dhanba asal ay u noqotay maanduuriyaha inaan maanduuriyaha si saxa ula dirirno iyadoo dagaalka aan ka bilaabayna meesha ugu sarraysa oo ah dadka sameeya. sideedaba maanduuriyaha waa saddex dagaalaan ku qaadaynaa. dagaalka koowaad waxaa waaye dadka isticmaala waa minor, dadka isticmaala waa minor, dadka ka ganacsada ee sablayerka iyo kuwa meelaha lagu cabale waa optionka labaad ay noo yihiin oo dagaalka labaad ku qaadin. Dagaalka ugu weyn waxaan ku qaadnaa ku soo qaadnaa warshadaha lagu sameeyo, dadka sameeya warshadaha lagu sameeyo, beeraha xashiishka, dadka ka ganacsada iyo dadka beera iyo meelaha lagu sameeyo calaqa warshadaha lagu sameeyo. Halkan waxaan ku qabanay maanta caawada ku qabanay 30 haamood oo 72 kamida ay buuxaan, midna ay bartahay, saddexna ay faaruq tahay, iyo 10 warshadood oo warshadii lagu sameynaya. Markii magaalada laga soo baxshay halkan la soo galayna bartii uga dabanimay, ujeedkeenina wuxuu yahay inaan badbaadina ummadda Soomaaliyeed jiilka soo koraya. Runtii qofkii dhinta Allah u naxariistay waa laga tagaa, laakiin balwadda iyo maandooriyaha dadka la qabatamay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dhib ku yihiin jiilka soo socda. Cunugba cunugga uu ka dambeeya ayuu barayaa. Bulshadii mustaqbal baaba iyo nadaab guur ayaa ku socda iyo dabargoyn, taasaan ka dagaalamaynaa. Meesha aan ka u socono waxa waaye inta hadda joogta waaba inaan ka badbaadino waxaa ka sii daran kuwa soo socdoo la sii bari doono.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaalo horka iyo hay-adaha amniga heer gobol ayaa ka bilaabay Muqdisho howlgalo kanana la dagaalanka maandooriyaha ciyaal weerarada iyo dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna gabagabadii idaacaddaynu maraynaa ayaa aynu ku wada nasanno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
awre wala salaiga geya bara ya rasulallah ya habibarai khairu qalilai ya tubral musati assalamu alayka assalamu alayka.
يا رسول الله يوليبا عودك غرادا دقيستي ألنا وحاوك الدنبيسي إذا عدي عاوية الدنيا الثانية كلها تدام وحانا دلائي دمانتين بصيدا أيوه نبات كليو